Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր սեպտեմբերի 15-ն չորեքշաբթի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշում է կայացնելու Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով փախստական դարձած հայերի եւ ադրբեջանցիների վերաբերյալ։
Դատարանը որոշել է դրանց վերաբերյալ վճիռները հրապարակել միևնույն օրը, մի քանի ժամվա տարբերությամբ։
Հրանտ Տինքի ընտանիքի փաստաբանի կարծիքը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռի վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը փաստաբանի հետ։
Ֆեթիե Չատինն ասում է, որ դեռ շարունակելու են պայքարը, պատրաստվում են դիմել Թուրքիայի դատական ատյաններին երկրի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը վերացնելու պահանջով։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից նախկին պատգամավոր, այժմ անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը վատ է, ասում են հարազատները։
Անպայման պետք է ազատության մեջ լինի, որ այդ մարդը նորմալ բուժում ստանան։
Բելարուսի նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն դեկտեմբերի 19-ին, որոշել է երկրի խորհրդարանը։
Հայտերի կարծիքով, սակայն Լուկաշենկոն արեց ամեն ինչ ընտրությունները, որքան հնարավոր է սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու համար։
Այս ամենի մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լրահոսին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 15-ից 16-ը գտնվելու է Իրանում։ Այդ երկրի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակիի հրավերով Նալբանդյանը հանդիպումներ է ունենալու Իրանի ղեկավարության հետ։ Իրանական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնմանը եւ տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Վաշինգտոնում հանդիպում են Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարներ Անատոլի Սերդյուկովն ու Ռոբերտ Գեյցը։ Հանդիպման հիմնական թեմաներից են ՆԱՏՕ-ի զորքերի փոխադրումը Աֆղանստան-Ռուսաստանի տարածքով, Եվրոպայում ԱՄՆ-ի հակահարթիռային պաշտպանության համակարգերը, ինչպես նաեւ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև այս տարի ստորագրված ռազմավարական հարցակողական սպառազինության կրճատմանը վերաբերող համաձայնագիրը։ Սպասվում է, որ հանդիպման արդյունքում նախարարները կստորագրեն ռազմական ոլորտում գործակցության առնչվող մի շարք փաստաթղթեր։ Ֆրանսիայի Սենատը վերջնականապես ընդունել է մահմեդական կանանց գլխաշոր կրելու արգելքի վերաբերյալ օրենքը, այսուհետ այն կանայք, ովքեր հասարակական վայրերում ամբողջությամբ կծածկեն իրենց դեմքը, կտուգանվեն 150 եվրո, իսկ եթե դա անեն ստիպողաբար իրենց հայրերի, ամուսինների կամ եղբայրների թելադրանքով, 30,000 եվրո տուգանք է սպասվում հենց ստիպողին։ Ֆրանսիայի կառավարության տվյալներով երկրում մոտ 2,000 կին կրում է դեմքն ամբողջությամբ ծածկող զգեստ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր որոշում է կայացնելու Ղարաբաղյան հակամարտության արդյունքում փախստական դարձած հայերի եւ ադրբեջանցիների վերաբերյալ։ Դատական հայցերը ներկայացրել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունները։ Հեղինե Բունյատյանն է ցանոթ մանրամասներին։ Ինչ է սպասվում այսօր, Հեղինե։
Նախ տեղական ժամանակով առավոտյան 9:15-ին դատարանը կհրապարակի իր վճիռը 6 ադրբեջանցիների ներկայացրած հայցի վերաբերյալ, որոնք մինչև 1992 թվականը ապրել են Լաչինում, սակայն պատերազմի հետևանքով ստիպված են եղել լքել բնակավայրը եւ մինչ օրս ըստ գործի նյութերի անկարող են այնտեղ վերադառնալ հայկական կողմի օկուպացիայի պատճառով։ Հայցվորները պնդում են, թե ոչ միայն կորցրել են իրենց տունն ու կարողությունը, այլև զրկվել այն տեսանելի ապագայում օգտագործելու, ժառանգելու կամ զարգացնելու հնարավորությունից, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է մերժել նրանց դիմումները Լաչին վերադառնալու վերաբերյալ։ Անդգծելով, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ փորձ չեն արել իրենց փոխհատուցում տրամադրելու, ինչպես նաև բռնի տեղահանված անձանց խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, հայցվորները վկայաբերել են մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի դրույթները, սեփականության իրավունքի պաշտպանության, անձնական ու ընտանեկան կյանքի հանդեպ հարգանքի, ինչպես նաև փոխհատուցում ստանալու վերաբերյալ։ Բացի այդ, Հայաստանի կառավարության դեմ հայցում ադրբեջանցիները նշել են նաև կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածը խտրականությունը արգելելու վերաբերյալ, պնդելով, թե եթե իրենք էթնիկ հայ կամ քրիստոնյա լինեին, բռնի ուժով չէին տարհանվի Հայաստանի աջակցությունը վայելող Ղարաբաղյան զորքերի կողմից։ Օրվա երկրորդ կեսին դատարանը կհրապարակի իր վճիռը գրեթե նույն հիմնավորումներով եւ փաստարկներով, սակայն այս անգամ ադրբեջանի դեմ Մինաս Սարգսյանի կողմից ներկայացված հայցի վերաբերյալ։ Գործում հայցվորը նշել է, թե մինչև 1992 թվականը ընտանիքով ապրել է հիմնականում հայերով բնակեցված Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղում, սակայն ադրբեջանական զորքերի ռմբակոծությունից հետո ողջ գյուղը, այդ թվում հայցվորի ընտանիքը, ստիպված է եղել լքել բնակավայրը։ Հայցում Սարգսյանը մեղադրել է ադրբեջանի իշխանություններին իրեն բռնի տեղահանելու, սեփականությունից զրկելու, հայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք կիրառելու, ինչպես նաև հայկական գերեզմանատներն ու խաչքարերը փոխցելու մեջ։ Հատկանշական է, որ թեև նշված երկու հայցերը ներկայացվել են տարբեր ժամանակահատվածներում, մեկը 2005 թվականի ապրիլին, մյուսը 2006 թվականի օգոստոսին, այդուամենայնիվ դատարանը որոշել է դրանց վերաբերյալ վճիռները հրապարակել միևնույն օրը, մի քանի ժամվա տարբերությամբ։
Շնորհակալություն հեղինե։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է եւ դարձյալ Եվրադատարանի, սակայն արդեն կայացված վճռի մասին։ Երեք Եվրադատարանը Թուրքիային մեղավոր ճանաչեց Հրանտ Դինքի սպանության գործով։ Դատարանի վճռի շուրջ Թուրքիայում Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է Դինքի ընտանիքի փաստաբանի հետ։
Հրանտ Դինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիե Չատինն ասում է, որ ակնկալում էին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշման մեջ տեսնել նշումը, թե Հրանտ Դինքը Թուրքիայում դատապարտվել է հայ լինելու համար, որ երկրում տեղի է ունեցել խտրականություն։ Սակայն այս պակասի հետ հանդերձ Եվրադատարանի որոշումը փաստաբանը բավարար է գնահատում։ Դատարանը դիտարկել է, թե սպանությունից առաջ ներկայացված Հրանտ Դինքի բողոքը իրեն Թուրքիայի ինքնությունը վիրավորելու համար դատապարտելու մասին, և թե սպանությունից հետո նրա ընտանիքի անդամների բողոքը, որով Թուրքիայի իշխանություններին մեղադրում էին լրագրողի կյանքի իրավունքը չպաշտպանելու մեջ։ Ֆեթիե Չատինն ասում է, որ դեռ շարունակելու են պայքարը, պատրաստվում են դիմել Թուրքիայի դատական ատյաններին երկրի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը վերացնելու պահանջով։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ասաց Ֆեթիե Չատինը. Այդ հոդվածով էր Դինքը դատապարտվել և ճանաչվել որպես ցեղապաշտ, եթե Թուրքիայի դատարանները չբավարարեն հայցը, կրկին կդիմեն Եվրադատարան։ Նաև նախատեսում են պայքարել, որպեսզի ի վերջո դատապարտվեն Դինքի անվտանգության համար պատասխանատու անձինք։ Սպանության գործով դատաքննության ընթացքում բազմիցս նշվել է, որ Թուրքիայի ոստիկանությունը և ազգային անվտանգությունը տեղյակ են եղել Դինքին սպանելու ծրագրերի մասին, սակայն նրանք դա չեն կանխել։
Այդ պատասխանատուները անպայման տադվին, այս մասին գրգին թիմում պիտի ներկայացնենք։
Եվրադատարանի որոշումից անմիջապես հետո Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարեց, որ չեն առարկի դատարանի որոշումը։
Edebilecekleri bir şey yok.
Artık karar geldi bu çarapanlık.
Dayanakları yok.
İçin hemelov bir de arar gen.
Tabii yani itiraz etmeleri en azından kendileri çok zor durumda da bırakacaktı.
Arar gen artık İren gabili tijvar gaçutyan bir de madler.
Gerek gerek oyan Yevratatani voruşumiz heto haytarutan pandez yekav Hrant Dinki kin arakel dinki. Haytarutan mec masnavura pes asfatser. 2004 թվականի սկզբից Թուրք հասարակությունը կազմակերպված ձևով հայտարարում էր, թե Հրանտ Դինքը թուրքերի թշնամին է, իսկ ընդհանրության ժամանակ Հրանտին ամենաշատ հուզող բանը ցեղապաշտի պիտակն էր, որովհետև նա իր ողջ կյանքի ընթացքում ցեղապաշտության և խտրականության դեմ է պայքարել, ասաց Ռայքել Դինքը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Երևանում դատապարտյալների հիվանդանոցում անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակն ավելի է վատանում, վստահեցնում են նախկին պատգամավորի հարազատները։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Սասուն Ջոկատի հրամանատար մարտի 1-ի գործով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը վատ է։ Ազատություն ռադիոկայանին ասաց Սասուն Միքայելյանի քույրը Սուսաննա Միքայելյանը։
Էլի գլխացավեր ունեի ինքը։ Ճնշում է, տատանվում է անընդհատ, պրոբլեմ ունելի սրտի հետ կապված։
Պաստորեն Սասուն Միքայելյանը դատապարտյալների հիվանդանոցում է գտնվում, այնտեղ կան արդյոք բավարար պայմաններ նրան բուժելու համար։
Դե բավարար պայմաններ, որ լիներ, ինչի՞ կտան ին ուրիշ տեղ նկարել, իրանց մոտ բավարար պայմաններ որտեղ էս լինի, որ ինքը բուժվի։ Բավարար պայմաններ նա իրան ազատ արձակելն է, որ ինքը նորմալ բուժում ստանա, այնտեղ ինչ բուժում պետք է ստանա, որ ստանար արդեն մի տարուց ավել է ինքը ընդեղա, ինչ բուժում ա ստացել մինչև հիմա։ Օրեկան դեպի պատնա գնում պարջի, սրտի հետ էլ է նույնիսկ խաղանում, ինչ ասեմ։
Սասուն Միքայելյանը անազատության մեջ է 2008 թվականի մարտից։ Բանտում գտնվելը պատճառ է, որ նրա առողջության հետ կապված խնդիրները սրվեն, ասում է Սասուն Միքայելյանի քույրը։
Անազատության մեջ լինելով ինքը շատ էր վատանում, սրտի համար մի անգամ վիրահատվել է։ Դե անընդհատ պրոբլեմներ ունեցել է, մենակ սրտի պրոբլեմ ունես օրվա պահով։ Հասկորկեք են համաբավականին, այնքան խորացավ արդեն իր առողջության այն պրոբլեմները։
Հարազատները պնդում են, թե անհրաժեշտ է անհապաղ ազատ արձակել Սասուն Միքայելյանին։
Անպայման պետք է ազատության մեջ լինի, որ այդ մարդը նորմալ բուժում ստանա, թեկուզ արտերկներում, թեկուզ ասենք մեր մոտ նորմալ մասնագետի մոտ տարվի, երկու տանում են մի թեթևակի, մի քիչ վիճակը լավացնում են, իրանք արդեն ընդամենանում, որ լավ է, բայց ի՞նչ լավ, երկու հետո նորից տանում են դատապարտյալների հիվանդանոց առանց բուժում ստանալու։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Ժամանակ օրաթերթից տեղեկանում ենք, որ այս տարի Պաշտպանության նախարարությունը հարցաթերթիկ է մշակել և տվել սպայակազմին լրացնելու, թե ով քանի անգամ է ֆինանսական, սոցիալական, տնտեսական, առողջապահական աջակցություն ստացել, սակայն շատ շուտ դադարեցրել են այդ գործընթացը։ Այսինքն մի կողմից ցանկացել են իրական իրավիճակը բացահայտել, բայց երբ տեսել են, թե ինչ է կատարվում և ովքեր են այդ աջակցություններից մշտապես օգտվել, դադարեցրել են այդ խայտառակ բացահայտումները։ Անշուշտ հասկանալի է այդ տեսանյութը դիտած մարդկանց ու հատկապես ծնողների զինծառայող հարազատ ունեցող քաղաքացիների մտահոգությունը և վրդովմունքը, սակայն անհասկանալի է այն աղմուկը, որ դրա շուրջ շատ արագ բարձրացվեց անդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից։ Պետք է սառնա սրտորին և սթափ մոտենալ այդ ամենին ծանրու թեթև անել բոլոր հանգամանքները։ Այժմ քննություն է կատարվում և պատկան մարմիններին տրված են համապատասխան հանձնարարականներ այդ տեսանյութին վերաբերող հանգամանքները, այնտեղ պատկերված անձանց ինքնությունը պարզելու և բացահայտելու վերաբերյալ։ Սպասենք քննություն ավարտվի, որից հետո մեր գնահատականները կտանք։ 3. Ասաց Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ գեներալ-մայոր Վարդան Ավետիսյանը հայոց աշխարհի թղթակցի հետ զրույցում անդրադառնալով սեպտեմբերի 11-ին YouTube կայքում ձեռնտեղված աղմկա հարույց տեսանյութին։ Բելարուսի խորհրդարանը որոշել է երկրում նախագահական ընտրությունների անցկացման օրը։ Հիշեցնեմ միայն, որ 1994 թվականից մինչև օրս Բելարուսի առաջին և միակ նախագահն է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Նախագահական ընտրությունները Բելարուսում կանան դեկտեմբերի 19-ին, երեք նման որոշում կայացրեց երկրի խորհրդարանի ստորին պալատը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ ընտրությունները կկազմակերպվեն 2011 թվականի սկզբին, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Լիդիա Երմոշինայի խոսքով քվեարկությունը պետք է կայանար ամենաուշը հունվարի 6-ին։ Իմ թղթապանակում 3 հնարավոր օր էր նշված՝ դեկտեմբերի 12-ը, 19-ը և հունվարի 6-ի վերջո պատգամավորները կանգառան երկրորդ տարբերակի վրա, հայտարարեց բելարուսական ԿՀ-ի ղեկավարը։ Քաղաքագետների կարծիքով, սակայն, Լուկաշենկոն արեց ամեն ինչ ընտրությունները որքան հնարավոր է սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու համար։ Լուսաբան Վալերի Կարբալևիչի համոզմամբ, Լուկաշենկոն չի ցանկանում, որպեսզի ընտրությունները կայանան նոր տարվա տոնակատարություններից հետո, որպես կանոն հունվարի 1-ից առաջ Մինսկի և Մոսկվայի միջև գազի վճարման շուրջ վեճեր են ծագում, որոնք ուղեկցվում են տեղեկատվական պատերազմներով։ Լուկաշենկոն չեր ցանկանա նման տեղեկատվական մենամարտերի ֆոնին գնալ, ընտրության նշում է Կարբալևիչը։ Ընդդիմադիր Նիկոլայ Ստատկևիչի խոսքով էլ Լուկաշենկոն ընտրությունները դեկտեմբերի 19-ին անցկացնելով ընդդիմությանը միավորման համար նվազագույն ժամանակ է թողնում։ Իսկ եվրոպական Բելարուս դաշինքի ղեկավար Անդրեյ Սաննիկովը խորհրդարանի որոշումը հրապարակելուց մի քանի ժամ անց հայտարարեց. Ես ընտրություններին պատրաստ եմ, մենք այս բռնապետությունից ազատվելու և նորմալ եվրոպական պետություն կառուցելու լուրջ հնարավորություն ունենք։ Նախագահական ընտրություններին մասնակցել ցանկացող մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի Վլադիմիր Նեկլայևի խոսքով էլ, ինչպես և նախորդ ընտրություններում, այս անգամ էլ նույն անհավասար պայմաններն են։ Մի թեկնածու մոշտված է բոլոր հնարավոր լծակներով, մյուսները չունեն ոչինչ։ Սա հատուկ է արվում, որպեսզի ընդդիմադիր թեկնածուները ստիպված լինեն խախտել ընտրակադրորեն զգրքի այս կամ այն հոդվածը, ինչն էլ իր հերթին իշխանություններին հնարավորություն կտա դուրս թողնել նրանց ընտրարշավից, նշում է Բելարուս ընդդիմադիրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր։ Օրվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։